Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, pe Frecvența Speranței. Sunt Luminița Pantilie și în ocazia aceasta, la Lumina Vieții, vom fi împreună cu invitatul nostru de astăzi și anume domnul Abel Nuață, licențiat în teologie, căruia îi spunem bun venit.
Mulțumesc, bun regăsit!
Există pilde ale Domnului Iisus care mângâie, pilde care încurajează, dar și pilde care ne așează față în față cu realitatea finală a alegerilor noastre. Pilda năvodului, pe care o vom dezbate cu această ocazie, face parte din această ultimă categorie. Este o pildă scurtă, dar cu un mesaj extrem de clar și serios. Toți suntem adunați, dar nu toți rămân. Domnul Iisus vorbește despre împărăția cerurilor folosind o imagine cunoscută oamenilor de atunci, și anume pescuitul. Un năvod aruncat în mare nu selectează. El adună tot ce întâlnește în cale, pești buni și pești răi, abia la final are loc separarea. Această pildă ne arată că în prezent împărăția lui Dumnezeu este deschisă tuturor. Evanghelia ajunge la oameni diferiți, cu vieți diferite, cu alegeri diferite. Biserica este locul unde se află oameni sinceri, dar și oameni care doar par să fie sinceri. Nu năvodul face selecția, ci judecata de la sfârșit. Pilda năvodului ne invită la o cercetare sinceră. Nu este suficient să fim prinși în năvod, să fim aproape de lucrurile spirituale sau să avem o formă de credință. Întrebarea esențială este: ce fel de pește suntem? Despre această pildă, despre responsabilitate, alegere și realitatea judecății finale, vorbim astăzi la emisiunea Lumina Vieții. Înainte de a dezbate această pildă, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom da curs discuției noastre cu privire la aceasta.
Deschis, vine Iisus cum a promis. Cu ochii mei îl voi vedea. Vine Iisus în slava sa. Noi speranțe m-au cuprins. Vine Iisus cum a promis. De dor mi-e plină inima. Vine Iisus în slava sa. De ajuns stula mare prin voia adânc, mult mai mult decât un vis. Vine Iisus cum a promis, de-ar fi chiar azi, nu m-aș mira. Vine Iisus în slava sa. Speranțe vechi de mult s-au stins, vine Iisus cum a promis. Ce bucurii putem spera, vine Iisus în slava sa. Și nu-s
Revenim, dragi ascultători, așa cum am spus la începutul emisiunii. Astăzi ne propunem să discutăm o pildă plină de învățăminte care ne provoacă să ne gândim la adevăratele priorități ale vieții. Pentru a înțelege mai bine pilda năvodului, vă invităm să ascultăm cuvintele Domnului Iisus așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Matei, capitolul 13, versetele 47 la 50. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare, care prinde pești de tot felul. După ce s-au umplut, pescarii îl scot la mal, stau jos, pun în vase ce este bun, iar ce este rău arunc afară. Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor veni, vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Domnule pastor, în ce context a rostit Domnul Iisus această pildă?
Contextul este cumva între acum și încă nu, între deja și nu încă, în ideea în care împărăția cerurilor, spune Domnul Iisus la un moment dat, le spune: a și venit, este în mijlocul vostru, însă nu venise în sens complet. Și într-o astfel de pendulare între deja și nu încă, acesta este contextul acestei pilde. Da, împărăția lui Dumnezeu este prezentă prin lucrarea Domnului Iisus Hristos, dar este mai mult de atât. Împărăția are și un orizont escatologic cu privire la o anumită finalitate. Da, și practic pilda se interpune aici și ne învață cum să petrecem acest interval. Până când va reveni Domnul Iisus Hristos și va avea loc o triere și o judecată.
Ca și în cazul altor parabole, și aici întâlnim câteva simboluri al căror sens e important de deslușit corect. Ce simbolizează marea, peștii, pescarii, năvodul, barca, țărmul, selecția peștilor?
Da, marea sau apele simbolizează lumea, multitudinea de oameni, de națiuni, de neamuri. Peștii îi reprezintă pe oameni, da, în cazul de față, pe cei care intră în plasa, în năvodul împărăției, năvodul fiind instrumentul pe care Dumnezeu l-a intenționat ca să-i atragă pe oameni la sine, este Evanghelia aceasta, vestea cea bună despre planul său de mântuire. Da, barca sau țărmul în care sunt aceștia trași, pescuiți, barca poate fi biserica, țărmul poate fi destinația bisericii, dar momentul acela de final, în contextul acela în care are loc și trierea și judecata, dar selecția peștilor exact judecata o simbolizează și indică foarte interesant faptul că deși unii sunt pescuiți, sunt în barcă pentru un timp, abia după ce se va întâmpla cu ei când ajung la țărm, abia atunci pot să tragă o concluzie, să spună sunt într-o categorie sau în alta.
În realitate, peștii buni ajung pe mesele oamenilor, iar cei răi sunt aruncați înapoi în apă. Cum evităm concluzia falsă că ar fi mai bine să fii pește rău?
Citind cu atenție pasajul acesta la o lectură superficială, da, putem trage diferite concluzii. În primul rând trebuie să înțelegem genul acestei scrieri. Este vorba despre o pildă, o parabolă. Conținutul parabolei nu trebuie să facă sens, fiecare element să facă sens, să transmită un mesaj, ci parabola sau pilda se concentrează în jurul unui mesaj central. Este un accent pe care Domnul Iisus vrea să-l pună printr-o pildă, o anumită morală, și aceea este practic ceea ce intenționează Domnul Iisus să spună. Celelalte elemente de decor ale pildei nu trebuie luate și interpretate, atribuite niște sensuri în mod special. Aici este clar că nu trebuie să ne gândim, vai, uite, peștii buni de fapt sunt peștii care sunt sacrificați, peștii răi de fapt sunt cei care scapă și mai ferice de ei. Nu, n-are sens, pentru că nu așa a fost lăsată pilda, ea ca gen literal să fie interpretată, să fie folosită.
A fost intenția Domnului Hristos să ne învețe prin această pildă că cel mai bun loc pentru predicarea Evangheliei este țărmul mării?
De asemenea, spun că nu acesta, adică nu aici se concentrează scopul pildei, deși în anumite situații putem vedea că e un loc propice pentru ca un vorbitor să se așeze undeva și să cuprindă, da, capacitatea auditivă la cât mai multe persoane, dar nu despre asta e vorba, e pur și simplu Domnul Iisus Hristos folosește această imagine pentru că în audiența sa erau mulți pescari, este o imagine comună și singurul lui scop cu această pildă este să arate că, da, trebuie să avem răbdare, să nu punem etichete încă de pe acum, sortarea va fi la final, scopul nostru e doar să pescuim și să așteptăm să lăsăm etichetele și judecata în seama lui Dumnezeu pentru final.
A fost intenția Domnului să arate că plasa Evangheliei îi prinde pe oameni fără libertatea lor de alegere, așa cum sunt prinși peștii?
Nu, deși poate crea impresia aceasta, iarăși mă întorc la cum trebuie să decodăm noi pildele, deși pare că e vorba despre rolul arbitrar al pescarului, da, care pescuiește peștele și el este momit, este păcălit cumva, este departe de adevăr această imagine. Biblia nu susține o asemenea perspectivă, vedem întotdeauna că oamenii au de ales, oamenii se pot poziționa fie pro, fie contra lui Iisus Hristos și în funcție de asta vine și judecata finală. Deci clar nu, Biblia în ansamblul ei și iarăși mă întorc la ce spuneam, în ansamblul ei nu aprobă această idee. Oamenii au liber arbitru, da, Dumnezeu are planuri neîmplinite, are dorințe neîmplinite, chiar dacă este atotputernic, nu se face întotdeauna după cum voiește El, pentru că noi avem ceva de spus și anume
libertatea
ce vrem noi să facem, libertatea de alegere. Deci, iarăși remarc, scopul pildei este acela de a transmite un singur mesaj central, de a pune un accent și nu trebuie să cădem în capcana de a găsi câte un înțeles, câte o semnificație pentru fiecare element de decor al pildei.
Atât pilda neghinei, cât și a năvodului, dar și a celor 10 fecioare sunt radiografii ale bisericii. Ce informații ne oferă această radiografie despre prezent? Dacă biserica a avut mereu grâu și neghină, pești buni și răi, fecioare înțelepte și neînțelepte, cum arată raportul din biserica de astăzi?
Aceste pilde normalizează această situație. Noi uneori în impresia noastră că noi suntem de partea corectă și în impresia noastră că alții sunt de cealaltă parte și anume greșită, tindem să ne frustrăm, să ne zbatem în ideea de a purifica, de a curăța spațiul bisericii și cumva să ne atribuim noi selecția asta, sortarea asta. Pe când Biblia normalizează cumva faptul că acest spațiu, acest cadru al bisericii, să vorbim așa, este un spațiu mixt, da, cu oameni din mai multe categorii, cuprinde întotdeauna și oameni sinceri în credința lor, cuprinde și oameni doar cu aparență de evlavie și e normal să fie așa, pentru că, în primul rând, rolurile acestea sunt interschimbabile, situațiile sunt interschimbabile. Noi putem deveni oricând un pește rău. Apropo de pește, cred că un sens mai corect al acestei idei pe care pildea ne oferă este că năvodul acesta prinde nu tot felul de pești, ci tot felul de soiuri, de categorii. Limbajul grecesc către asta ne duce cu gândul, dar și termenul acolo nu este de pește, ci este de soi, de gen. Și asta deschide o perspectivă interesantă, și anume că năvodul acesta al împărăției, biserica, dacă e să o spunem direct, atrage tot felul de soiuri. Adică nu doar pește acolo. Sunt și broaște, și șerpi, și caracatițe, și diverse vietăți. Da, și trebuie să conviețuim și asta va fi situația până când Domnul Iisus Hristos va veni și va lămuri El, pentru că El are acces la motivații.
Nimeni nu are dreptul să facă separarea înainte de vreme. Cum se împacă acest adevăr cu disciplina necesară într-o comunitate de credință?
Inevitabil mergem cu discuția în zona aceasta, la ce mai bună disciplina, de ce mai vorbim uneori de excluderi din biserică, dacă nu noi suntem cei care facem trierea și sortarea. E o întrebare bună, dar pornește această întrebare dintr-o înțelegere greșită a noțiunii de disciplină. Obișnim să vedem disciplina ca având un rol negativ, însă rolul este unul pozitiv. Da, dacă părinții ne pedepsesc, nu ne pedepsesc pentru că ne vor distruși, pentru că le face plăcere să ne vadă plângând, ci fac, da, acțiunile acestea punitive au scopul pozitiv de a ne îndrepta, de a ne corecta. Dacă, spre exemplu, noi nu am luat anumite măsuri de disciplină în biserică, cum am mai fi corectați? Cum am mai ajunge la anumite conștientizări? Nu fac bine. Dacă nimeni nu mi-atrage atenția ca să nu mă supere, lasă. Doar Dumnezeu mă poate judeca, da. Este motoul multora în viață. E destul de convenabil, nu-i așa? Că Dumnezeu e acolo sus, El nu mai vorbește explicit și dacă doar El are acces la mine, sunt ok. Ceilalți nu știu nimic, pot să fac ce vreau. Nu că El știe inima mea. Nu. Din inimă izvorăsc toate, dar se văd în acțiunile, în felul nostru de comportament și noi avem nevoie să fim sancționați ca să putem fi redresați, ca să înțelegem că avem nevoie de o redresare. Deci nu înseamnă că noi punem etichete definitive și aici poate greșește și biserica uneori sau administrația în anumite situații, că nu mai vedem dincolo de ce este omul la momentul prezent. Și trebuie să vedem dincolo și să-i lăsăm spațiu de schimbare, trebuie să insistăm pe lângă omul respectiv, nu doar să-i administrăm pedeapsa sau să aplicăm disciplina, ci să stăm alături de el în tot procesul de refacere.
În vremuri de normalitate pot exista multe criterii de clasificare, dar în criză rămân doar două, viață și moarte. Cum se aplică acest principiu vieții de credință?
În viața de credință trăim de multe ori cu, cum să spun, la un nivel al aparențelor. Vedem lucrurile în aparență, îi vedem pe ceilalți ceea ce sunt în aparență. Pozăm noi, da, și ne transpunem în anumite aparențe. Și într-un context normal nu putem ști care-i care. Nu putem vedea nici noi lucrurile sau miza lucrurilor atât de tranșant, de pragmatic. În contextul, spre exemplu, în contextul de judecată se lămurește clar identitatea fie a mea, fie a celorlalți și înțelegem că miza este fie viața, fie moartea, poziționarea fie într-o parte, fie într-altă parte. Și cumva de aceea trebuie să gândim, să ne gândim, da, având și judecata aceasta în minte, să ne bucurăm de viața noastră, dar să avem în minte că la un moment dat va fi și o judecată și vor fi două căi, viață și moarte. Și astăzi, prin alegerile noastre, indiferent că, da, poate aparențele sunt bune, noi ne pregătim pentru un verdict, pentru un traseu.
Domnul Iisus vorbește despre tot felul de pești. Cum interpretăm diversitatea aceasta din biserică? Și ce ne învață despre răbdarea lui Dumnezeu?
Da, vedem că Domnul Iisus, chiar și când vorbim despre ucenicii săi, pe unii nu-i caută el în mod explicit. Spre exemplu, Iuda n-a fost invitat, s-a autoinvitat și îl tolerează pe Iuda. Vine un moment al adevărului în care Iuda se poziționează singur, de altă parte, cu alte intenții. Și Dumnezeu are acest mod de a proceda, nu tranșează lucrurile de la început. Pentru că sunt mai multe explicații și în alte pilde ne dă acces și la alte explicații, dar grâul și neghina, dar nu jumulim neghina acum, să nu jumulim și grâul împreună cu neghina. Dumnezeu lasă un timp de maturizare și a răului și a binelui. Și în privința aceasta, da, el prinde tot felul de pești sau tot felul de soiuri pentru că vrea să arate că nu face discriminare. Planul acesta de mântuire este intenționat să-i cuprindă pe toți. Acum, el lasă un anumit timp în care fiecare să-și asume o decizie și să-și asume o decizie clară și definitivă.
Dacă 97% dintr-o populație se declară creștină, cum se explică diferența dintre mărturisire și realitate?
Da, pilda aceasta năvodului indică tocmai această problemă. Prezența sau apartenența, afilierea, da, față de un grup creștin religios, nu garantează că noi în realitate și aparținem acelei categorii. Mărturisirea poate fi destul de bogată la nivel de exprimare, la nivel exterior, dar poate că realitatea interioară e destul de diferită. Practic, pilda aceasta ne invită la o introspecție. Am fost doar prins în năvodul acesta și sunt doar în staționare aici? Sau am fost prins și rămân cu intenția de a rămâne permanent în năvodul acesta, în plasa Evangheliei, în împărăția lui Dumnezeu? Am fost doar captat pentru o perioadă? Sau chiar vreau să fiu beneficiar dacă am început acest proces, dacă am dat curs invitației lui Dumnezeu, voi rămâne aici și voi fi și beneficiarul, mă refer și ca finalitate, da, la revenirea Domnului Iisus Hristos, a ceea ce a intenționat El pentru noi.
Cine hotărăște în final cine este pește bun sau pește rău? Cum ne ferește această pildă de tentația de a judeca noi înșine?
Vedem că îngerii sunt cei care vor ieși și îi vor separa pe cei, da, răi de cei drepți. Nu va fi a noastră această misiune de a tria, de a filtra, de a sorta. Noi avem responsabilitatea să avem grijă de noi și să ne păstrăm, dacă am fost prinși, captați de năvodul Evangheliei, să ne păstrăm transformați de această Evanghelie și să nu trecem cumva, pentru că oricând și noi putem trece în cealaltă categorie. Dincolo de asta, de a-i căuta pe ceilalți, de a evalua pe ceilalți și a stabili care-i care, trebuie să ne vedem pe noi înșine și să fim atenți să nu trecem dincolo.
Cum se leagă această pildă de ideea judecății universale din alte texte biblice, de exemplu, despărțirea oilor de capre?
Da, există un paralelism aici, pilda cu oile și caprele, vorbește, da, tot despre o judecată finală, despre o separare, În pilda năvodului este tot așa o separare similară, finală, universală, făcută de îngerii Domnului. Dar este aceeași idee transmisă în ambele pilde.
Mai departe, în pildă, spune expresia acolo unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Cum trebuie să înțelegem această expresie în lumina iubirii lui Dumnezeu?
Da, iarăși avem dificultăți de a vedea cum cele două se pot armoniza. Acum aici nu e vorba de o imagine de groază, ci este vorba despre un avertisment de Domnul Iisus, care, deși este plin de milă, vorbește în mod real, în mod transparent, despre consecințele neconvertirii. El nu ne poate minți. Nu vrea să ne sperie, dar nici nu vrea să luăm decizii în necunoștință de cauză. Iubirea lui Dumnezeu nu exclude judecata, de fapt. Harul este prezent până la un anumit punct. Dacă este respins, consecința trebuie să înțelegem că este gravă. Expresia aceasta, plânsul și scrâșnirea dinților, de obicei când scrâșnesc oamenii din dinți? Mă rog, sunt diferite situații, dar de multe ori oamenii scrâșnesc din dinți când sunt înverșunați, când sunt frustrați, maxim de revoltați. Cred că această scrâșnire și plânsul invocă cumva un regret, scrâșnirea dinților o frustrare. Este acel regret, acea ciudă pe care oamenii o au când înțeleg că au avut informația, au avut posibilitatea, au avut șansa egală ca cei care acum se bucură de privilegiile pe care le oferă stăpânul, pe care le oferă Dumnezeu în împărăția lui și le-au dat cu piciorul.
Ce mesaj personal transmite pilda aceasta fiecărui credincios care trăiește în năvod, adică în comunitatea bisericii?
Da, mesajul personal este personal, nu? Ar trebui să ne-l traducem fiecare. Ideea este că putem fi în biserică, putem fi prinși în plasă aceasta, în năvodul acesta în împărăției lui Dumnezeu, dar nu e suficient să stăm acolo în plasă, ci trebuie să și rămânem și să dovedim că merităm să fim acolo. Merităm. E un cuvânt poate inadecvat. Nu merităm. Da, nu merităm șansa pe care Dumnezeu ne-o arată, ne-o oferă, însă trebuie să dovedim că vrem să profităm de șansa pe care Dumnezeu ne-a oferit-o, șansa la viață veșnică. Da, deci trebuie să înțelegem că e mai mult decât, e vorba de mai mult decât de afilierea la o anumită grupare religioasă, la o anumită biserică, ci implică o trăire vie, o identificare reală cu principiile Mântuitorului.
Cum ne invită pilda aceasta să trăim astăzi, știind că separarea finală nu a avut încă loc, dar va veni cu siguranță?
Da, ne invită să trăim cu atenție, cu vigilență și să ieșim cumva din acea rutină inertă, rutină bisericească inertă. Suntem aici și așa vom fi aici până în vine Domnul și ne inserează în împărăția cerurilor. Nu e nicio garanție că dacă noi nu ne dezmorțim, vom fi și beneficiarii finali a ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit. Am fost captați, am fost influențați, am recepționat la un moment dat mesajul lui Dumnezeu, dar dacă nu lăsăm să ne transforme și să ne facă adecvați pentru planul său, pentru viața veșnică,
ce speranță aduce această imagine pentru cei care aleg să fie credincioși, chiar dacă acum coexistă cu nedreptatea și răul?
Nu este ușor, mai ales în biserică uneori, nu este ușor să trăiești cu persoane care s-au asociat bisericii din diferite motive și care nu trăiesc viața în mod autentic. Pentru cei care în mod real sunt transformați de Dumnezeu și coexistă cu astfel de oameni în biserică, uneori poate părea dificil. Însă trebuie să avem răbdare. În primul rând să avem răbdare și să le acordăm timp oamenilor să se schimbe. Lucrurile se pot schimba radical în viața unor oameni în câteva momente. Și în primul rând trebuie să păstrăm și această umilință, această smerenie, această dependență de Dumnezeu, pentru că nici în dreptul nostru lucrurile nu sunt definitive. Dumnezeu, da, ne cheamă, însă nu ne ține forțat aici. Noi oricând vom avea posibilitatea să ieșim din sfera lui de influență și să ne punem în altă categorie. De aceea trebuie să ne păstrăm dependenți, meriți, da, și înțelegători, răbdători cu ceilalți. Că poate unii vor face schimbarea în extremis. Pe final, pe muche de cuțit. Ca un rob atârnat pe cruce, ca un tâlhar atârnat pe cruce. Poate unii abia atunci vor face trecerea în tabăra lui Dumnezeu. Și dacă cu unii dintre ei trebuie să coexistăm în perioada aceasta, asta este. Dumnezeu ne vrea pe toți, pe cât mai mulți, da, salvați, pe toți aceia care doresc. Și nu care doresc neapărat acum, ci și pe aceia care probabil vor dori mâine sau poi mâine. Și asta sunt greu de suportat, fiindcă nu sunt transformați.
În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a năvodului?
Pilda aceasta a năvodului ne transpune, ne vorbește despre un timp de har în care suntem, în care trebuie să coexistăm unii cu alții. Suntem diferiți și dincolo de diferențele de personalitate, de temperament pe care le avem noi ca oameni, suntem diferiți și în ideea în care unii în mod real sunt angajați în misiunea bisericii, sunt transformați, sunt credincioși, sunt loiali lui Dumnezeu, iar alții sunt doar în mod formal și mai mult împiedică și mai mult sabotează și trebuie să coexistăm într-un mod înțelept, să disciplinăm atunci când e cazul de disciplinare, fără să credem că prin asta oferim judecata finală asupra oamenilor și să fim atenți și la noi înșine. Să fim atenți și la noi înșine pentru că lucrurile se pot schimba și nu ne putem încrede prea mult în noi înșine. Trebuie să rămânem dependenți și smeriți de Dumnezeu. Nu ne putem considera pești buni, trebuie să rămânem așa. Și ca să rămânem așa avem nevoie de Dumnezeu în mod continuu. Nu este o decizie pe care o luăm într-un singur episod odată în viață, ci pe care trebuie să o reînnoim.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a năvodului.
Cu mult drag! Mulțumesc pentru invitație!
Pilda năvodului ne reamintește că Dumnezeu este răbdător și cheamă pe toți, dar și că vine un timp al evaluării finale. Harul nu anulează responsabilitatea, iar apropierea de lucrurile sfinte nu înlocuiește transformarea inimii. Nu suntem chemați să-i judecăm pe alții, ci să ne cercetăm pe noi înșine. Împărăția cerurilor începe acum, în alegerile zilnice, felul în care trăim credința atunci când nimeni nu ne vede. Astăzi este vremea harului, vremea în care năvodul este încă în mare, dar fiecare zi este și o invitație la schimbare, la sinceritate și la o credință trăită, nu doar declarată. În minutele următoare, vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care vom asculta Gândul Săptămânii, prezentat de către pastor Danubian Modoran.
Eram pierdut la margine de lume, zăceam căzut pe drumul meu târziu. Tu m-ai găsit și
te văd cum
Gândul săptămânii.
Vă salut din nou, dragi ascultători ai postului de radio Vocea Speranței. Sunt Danubian Modoran și de data aceasta vă propun un studiu pe baza relatării din Evanghelia după Matei, capitolul 14, de la versetul 22 până la versetul 33. O vom citi imediat la momentul potrivit, dar până atunci aș vrea să spun că de-a lungul vieții ne confruntăm și cu zile însorite, dar și cu zile mai mohorâte. Și nu mă refer acum la starea vremii, ci la bucuriile și întristările de care avem parte, la biruințele și eșecurile noastre. la zilele în care suntem plini de energie și parcă toate împrejurările lucrează în favoarea noastră, și la acelea când parcă nimic nu merge cum trebuie. La acele perioade din viață când ne bucurăm de sănătate, succes și stare de bine, prin comparație cu acelea când ne lovește suferința, necazul și tristețea. Am putea spune deci că sunt zile cu soare și zile cu nor, vreme rea, chiar furtună. Nu-i așa că ne dorim numai dintre acelea cu soare? Desigur, numai că realitatea ne constrânge să ne confruntăm și cu furtuni. Ar fi oare posibil să găsim binecuvântări chiar și în mijlocul furtunilor din viața noastră? Am putea vedea neîmplinirile din viața noastră și din altă perspectivă decât din cea care ne aduce frustrare pentru că nu am reușit să atingem obiectivele pe care ni le-am propus? Vă propun să citim acum din Evanghelia după Matei, pasajul pe care l-am menționat mai devreme, și anume capitolul 14, de versetele 22 la 33. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înnoptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se încâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis: „Este o nălucă!” Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: „Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți!” „Doamne”, a răspuns Petru, „dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape.” „Vino”, i-a zis Iisus. Petru a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus, dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: „Doamne, scapă-mă!” Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: „Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?” Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis: „Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu.” Mă intrigă un lucru aici, și anume că Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă de partea cealaltă a lacului. Acest a silit este ceea ce mă deranjează în acest pasaj. Îmi place să știu că Dumnezeu nu mă constrânge să fac ceva ce nu vreau să fac. Și din câte l-am cunoscut pe Iisus din relatările Evanghelilor, nu stă în firea lui să-i constrângă pe oameni să procedeze într-un fel sau altul. Dimpotrivă, el s-a arătat întotdeauna un promotor al libertății de decizie individuale, respectând deciziile oamenilor chiar și când el nu era de acord cu acestea. Exprimarea cea mai sensibilă a acestei atitudini o găsim în Matei 23 cu 37 la 39, când el plânge pentru locuitorii Ierusalimului, arătând că ar fi vrut să aibă o relație apropiată cu aceștia, dar, spunea Mântuitorul, voi nu ați vrut. Așadar, Iisus a respectat întotdeauna libertatea de decizie a omului. De data aceasta însă, comportamentul lui Iisus este foarte ferm, la limita rigidității, forțând pe ucenici să facă ceea ce ei nu voiau să facă. De ce se comportă Iisus astfel? Dacă analizăm contextul, înțelegem că cele relatate în pasajul de față reprezintă continuarea evenimentului despre care citim în pericopa anterioară, adică versetul 1 până la 21, și anume înmulțirea pâinilor. În urma acestei spectaculoase minuni săvârșite de Iisus, mulțimile de oameni se entuziasmaseră atât de tare încât erau gata să-l proclame împărat. Ucenicii sunt peste măsură de încântați de această perspectivă care părea împlinirea tuturor așteptărilor și speranțelor pe care le nutreau de viață. Numai că Iisus nu pentru asta venise. Alta era misiunea lui și altul era modul în care avea să fie înălțat. Nu pe un tron, purtând un sceptru și coroană împărătească, ci pe cruce, cu palmele străpunse de piroane și capul încununat de spini. Ucenicii însă vedeau cu totul altfel rolul și misiunea lui Iisus, iar întâmplările din acea zi păreau a fi ocazia de aur, șansa care nu vine de două ori într-o viață. Părea că totul lucrează în favoarea lor și că acum e momentul să acționeze și să-și vadă împlinite mărețele vise. Încearcă însă acum să-ți imaginezi în contextul acesta perplexitatea și dezamăgirea acestora când Iisus se opune inițiativei și le poruncește să se împrăștie. Ucenicilor li se pare că Iisus irosește acumularea formidabilă de entuziasm din partea mulțimii, entuziasm pe care nu-l va mai putea aduna niciodată. li se pare că Iisus ratează o șansă pe care nu o va mai avea vreodată. Se împotrivesc și încearcă să explice, să-l facă să înțeleagă valoarea acelui moment. Dar cu cât ei insistă, cu atât Iisus devine mai hotărât, până când ajunge să îi silească să urce în corabie și să părăsească locul. Oare de câte ori ni s-a părut și nouă că ne-a fost răpită o șansă? De câte ori nu am considerat și noi că nu ne-a mers bine, că ceva nu s-a întâmplat cum am fi vrut și am fost frustrați și necăjiți din această cauză? Oare nu cumva Dumnezeu a avut grijă de noi, oprindu-ne de la ceva ce nouă ni se părea a fi de bine, în timp ce El știa că nu ne-ar fi făcut bine? Oare nu cumva unele dintre furtunile din viața noastră nici măcar nu sunt furtuni, ci sunt situații în care Dumnezeu ne oprește de la îndeplinirea unor dorințe care în ochii noștri limitați ne-ar face fericiți, dar în înțelepciunea și dragostea Lui Dumnezeu știe că ne-ar aduce nefericire? În legătură cu dorințele, aș vrea să atrag atenția că nici măcar lui Dumnezeu nu-i se îndeplinesc toate dorințele. Apostolul Petru, în a doua sa epistolă, capitolul 3, versetul 9, spune că Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Dar nu e așa că nu toți oamenii vor veni la pocăință și unii dintre ei vor pieri? Iată deci că până și Dumnezeu rămâne cu unele dorințe neîmplinite. Ce să mai spunem de noi? Poate că ar trebui să învățăm ca în loc să lăsăm frustrarea să ne facă nefericiți, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru dorințele pe care nu ni le-a îndeplinit. Unele dintre ele sunt de-a dreptul nebunești, exact cum era dorința ucenicilor lui Iisus, și nici măcar nu ne dăm seama de asta. Iată deci o primă perspectivă. Nu toate neîmplinirile noastre ar trebui să ne supere. Unele dintre ele sunt, de fapt, intervenția plină de înțelepciune și dragostea lui Dumnezeu pentru a ne feri de propria noastră nebunie. Întrucât porunca lui Iisus intra în conflict direct cu năzuințele ucenicilor, aceștia au fost foarte necăjiți să acționeze conform cuvântului său. Însă, neavând de ales, căci Iisus s-a adresat cu aceeași fermitate și mulțimilor, risipindu-le, au fost nevoiți să se urce în corabie și să înceapă călătoria nedorită către celălalt mal. Probabil că aceasta a fost una dintre cele mai frustrante experiențe pe care ucenicii le-au trăit împreună. După o zi extraordinară, cu entuziasm ridicat la cote maxime, Iisus pare că le-a stricat toată bucuria cu această decizie de a întrerupe inițiativa atât de dulce a întronării lui. Urmată, evident, presupusa întronarea lui Iisus și dorita întronarea lui Iisus, urmată, evident, de înscăunarea lor în pozițiile cele mai înalte din conducerea noii împărății. Lipsiți de orice urmă de entuziasm, încărcați de emoții negative și de reproșuri unii față de alții, certându-se în mintea lor cu Iisus pentru decizia lor total greșită, din perspectiva lor, aceasta era greșită, încep să vâslească iar, să vâslească spre malul celălalt, iar tumultul zilei se transformă foarte repede într-o molcomo și apăsătoare atmosferă. Nu se mai aud decât lopețile de lemn ale vâslelor, lovind ritmic apa, clipocitul micilor valuri izbindu-se de prova micilor embarcațiuni și scârțitul celor câteva elemente în mișcare ale rudimentarului mijloc de transport nautic. După un timp însă, deplasarea lina bărcii începe să fie întreruptă de valurile ce par a se opune înaintării acesteia. La început mai rar și mai ușor, dar apoi, din ce în ce mai tare, până când vântul devine amenințător, ploaia începe să curgă și roaie, iar valurile izbesc violent din toate părțile. În câteva minute, liniștea se schimbă în furtună, iar calmul călătorilor sub care se ascundea clocotul unei mânii mocnite se schimbă în alertă de gradul zero. Totodată, prioritățile se reordonează instant, aspirațiile după putere pierzându-și brusc importanța, fiind înlocuite de lupta pentru supraviețuire. Ceea ce își doresc cu ardoare acum nu mai este cucerirea și împărțirea puterii, ci salvarea vieții. Iar pentru aceasta, ei trebuie să-și pună la contribuție toată inteligența, toată concentrarea, toată puterea și toată implicarea pentru a menține corabia pe linia de plutire. Nici măcar direcția în care se deplasează nu mai este importantă. Oricum, nu mai pot controla. Ceea ce contează mai presus de orice în momentul acesta este să rămână la suprafață, să plutească. Și fiecare dintre ei luptă pentru acest scop. Dintr-o dată se văd cu toții uniți de aceeași criză, muncind pentru același scop, depinzând de implicarea fiecăruia și niciunul dintre ei nu pregetă să depună tot efortul de care este capabil pentru atingerea obiectivului comun, și anume păstrarea bărcii pe linia de plutire. Unii scot apa cu orice au la îndemână, alții trag de frânghie pentru a strânge vela, alții se străduiesc să direcționeze barca în contra bătăii valurilor, dar toți luptă pentru un singur scop care a luat locul oricăror altor năzoințe, dorințe și căutări. Uneori Dumnezeu permite câte o furtună în viața noastră, tocmai pentru a ne scutura și a ne obliga să ne reorganizăm prioritățile, pentru a ne ajuta să înțelegem care sunt lucrurile cu adevărat valoroase și care sunt cele cărora nu ar mai trebui să le acordăm atâta atenție, energie, implicare emoțională, timp și resurse. Așadar, iată o a doua perspectivă. O furtună nu e neapărat o nenorocire. Ea poate fi o excelentă ocazie de reordonare a priorităților vieții. Așa că, mulțumește lui Dumnezeu pentru furtuni și roagă-L să te ajute să înțelegi care este lecția pe care El dorește să o înveți din acea furtună. Dar partea cea mai frumoasă abia acum vine. Versetul 25 ne spune că în mijlocul acelei furtuni, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Este extraordinară această descriere pentru că din ea înțelegem că ori de câte ori Dumnezeu ar permite sau ar trimite o furtună în viața noastră, El nu ne lasă singuri. El vine la noi umblând pe mare. El vine pe deasupra furtunii pentru că El este întotdeauna mai mare decât furtuna. El este stăpânul pământului și al mării, al vântului, al furtunii și al valurilor. Nu există vreo problemă care să fie mai mare decât puterea Lui de a o rezolva. Așa că atunci când furtuna vine, nu-i spune lui Dumnezeu cât de mare este furtuna din viața ta, ci spune-i furtunii cât de mare este Dumnezeul tău. Deci, atunci când vine o furtună, Dumnezeu pregătește și o întâlnire specială cu tine în care El să ți se descopere. Caută-L în mijlocul furtunii și El va fi cu siguranță acolo, mai prezent, mai vizibil, mai palpabil decât în zilele cu soare.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre, mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi, de asemenea vă mulțumim pentru atenție, sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.
Peregrino. pe-al vieții mele an, străbătând prin furtuni. Dinălțim glasul de heruvim, tot mă cheamă să vin la liman de
Domnul te-așteaptă.